Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Жозе Мануель Барозо очолюватиме Європейську комісію впродовж наступних 5 років.
My party as president of the commission is Europe. My adversaries are not the democratic parties. My adversaries are extremism, naked nationalism.
Міжнародний трибунал з колишньої Югославії помилував екс-президента Сербії Біляну Плавшич.
Уживача статок свого живота на свободі, коли є біорганізатор, ідеолог, інспіратор злочина.
Відповідь на запитання, у чому білоруський народ провинився перед Європейським Союзом, президент Лукашенко шукав у Литві.
Все дивилися все більше і більше, нам починають розповідати, що ми чого-то скажемо далі.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз мій колега Зиновій Фріс коротко з оглядом міжнародних подій. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Європейський парламент підтримав кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на 2-річний термін на посаду президента Європейської комісії.
Я хотів би запевнити вас, пане голово, і всіх членів парламенту в моєму щирому намірі тісно співпрацювати з вами найближчі 5 років. Я впевнений, що ми зможемо побудувати сильнішу європейську парламентську демократію.
У червні цього року Барозо отримав одноголосну підтримку всіх лідерів країн Євросоюзу для переобрання на 2-й термін. І детальніше про це за кілька хвилин в Європейській свободі. В Афганістані оприлюднили попередні результати виборів. Чинний президент Афганістану Хамід Карзай лідирує з майже 55% голосів. Головний суперник Карзая, колишній міністр закордонних справ Абдулла, набрав близько 28% голосів. Ці результати не є остаточними. Їх ще має затвердити спеціальна комісія з порушень на виборах, яка закликала до перерахунку голосів на 10% виборчих дільниць. Тим часом представники європейської місії спостерігачів повідомили, що 1,5 мільйона бюлетенів, поданих на виборах 20 серпня, є підозрілими. Більшість цих голосів, за даними спостерігачів, була подана за Хаміда Карзая. Іран має чітко відповісти на запитання щодо ядерної програми під час переговорів на початку жовтня, заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон.
Я вважаю важливим наголосити, що ми дали ясно зрозуміти Іранові, що будь-які переговори, в яких ми візьмемо участь, мають бути насамперед присвячені ядерній проблемі. Її ігнорувати неможливо.
Словами Клінтон, зустріч іранської делегації з представниками провідних держав світу, включаючи Сполучені Штати, наочно продемонструє готовність Тегерана до діалогу. Один із лідерів ЄС Хав'єр Солана днями заявив, що переговори відбудуться, ймовірно, у Туреччині. Спеціальному посланцеві президента Сполучених Штатів на Близькому Сході Джорджу Мітчеллу на переговорах із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу поки що не вдалося досягнути перегляду позицій ізраїльського керівництва з питання про розширення єврейських поселень на західному березі Йордана. Нова зустріч Мітчелла з Нетаньягу відбудеться в Єрусалимі в п'ятницю. До цього американський представник відвідає сусідні арабські країни. Парламент Японії обрав нового прем'єр-міністра. Ним став лідер демократичної партії Юкіо Хатояма. Очолювана ним політична сила перемогла на виборах у серпні ліберально-демократичну партію, яка майже незмінно правила країною останні 50 років.
Демократична партія, можна сказати, вступає на незвідану дорогу. Ми хочемо сформувати таку політику, яка буде відповідати сподіванням народу і не покладатиметься на бюрократів. Ми будемо вдячні всім громадянам, якщо вони виявлять терпіння у зв'язку з початком роботи нового уряду.
Заявив новий прем'єр Японії. Новим прем'єр-міністром Молдови стане лідер ліберальної партії Влад Філат, повідомив виконувач обов'язків президента Міхай Гімпу. За його словами, указ про призначення Філата буде підписаний завтра, після того, як парламент прийме відставку попереднього уряду. Угорщина готова прийняти на своїй території одного з в'язнів тюрми на американській базі Гуантанамо. Про це оголосив угорський прем'єр Гордон Байнаї. За його словами, йдеться про палестинця, якому в Сполучених Штатах не висунули жодних звинувачень. Байнаї заявив, що Будапешт пішов на цей крок, щоб допомогти адміністрації Барака Обами закрити в'язницю. І останнє повідомлення. Центральний район іракської столиці зазнав мінометного обстрілу, коли там перебував віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Де саме він знаходився у момент обстрілу, не повідомляють.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Без суперників і під вогнем критики чинний голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу сьогодні був обраний на другий термін на цій високій посаді. До останнього моменту його кандидатуру відкидали представники лівих сил Європейського парламенту, та перемогу колишньому португальському прем'єру принесли європейські консерватори, ліберали та євроскептики. Їхні голоси і поклали кінець періоду невизначеності щодо лідерства Єврокомісії на наступні 5 років. Детальніше про це слухайте в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
382 було за, 219 проти.
Під оплески присутніх у сесійній залі Європарламенту його голова Єжи Бузик оголосив про переобрання Барозу лідером комісії Євросоюзу. 2,5 місяці дискусій, критики та пошуків можливого нового кандидата таким чином закінчилися без сюрпризів. Проте кандидатура португальського консерватора Жозе Мануеля Барозу, що з 2004 року перебуває на посаді голови Єврокомісії, протягом тривалого часу блокувалася євродепутатами-соціалістами та зеленими. Вони вважають, що нинішні реалії потребують іншого лідера для головного виконавчого органу Євросоюзу. Реакція пана Барозу на фінансово-економічну кризу була надто кволою та повільною, заявляють вони. Вчора у Страсбурзі Жозе Мануель Барозу представив свою нову програму і намагався їх переконати у іншому.
Якщо ви хочете мати потужну комісію, що протистояла б країнам-членам, які проявляють національний егоїзм, то ви повинні надати комісії сильну підтримку, якої вона потребує. Тож давайте вирушимо до цієї європейської подорожі разом.
Заявив пан Барозу у Європарламенті. Кандидатуру португальського політика підтримали та висунули всі лідери держав та урядів Європейського Союзу ще на червневому саміті. Тим часом його опоненти намагалися відкласти вибори голови Єврокомісії до того часу, коли стане зрозуміло, чи набере чинності відкинута ірландцями Лісабонська угода. Цей документ передбачає зміни як у складі Європейської комісії, скажімо, кількість комісарів, так і у інших головних установах Європи. Проте минулого тижня депутати вирішили не чекати нового ірландського референдуму, що запланований аж на 2 жовтня. Зрештою, переобраний переважною більшістю голосів Жозе Мануель Барозу сьогодні заявив, що усвідомлює нову відповідальність, яку на нього покладають європейці. Новий мандат дає мені багато влади, і я використаю її, аби служити європейським інтересам, зазначив він, виступаючи сьогодні перед пресою. Інтенсивні дискусії, що точилися навколо моєї кандидатури, стали мені допомогою і свідченням демократії, зауважив Жозе Мануель Барозу.
My party as president of commission is Europe.
Моя партія, як голови комісії, це Європа. Дуже важливо усвідомити, що мої суперники – це не демократичні партії. Мої суперники – екстремізм, чистий націоналізм та крайній популізм. Це мої суперники, і не лише мої, а й всіх демократичних та проєвропейських сил. Саме цим я й буду займатися протягом наступного мандату.
Каже Жозе Мануель Барозу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Міжнародний Гаазький трибунал у справах колишньої Югославії помилував екс-президента Сербії Біляну Плавшич. За ґратами вона відсиділа 2/3 11-річного терміну за звинуваченням у злочинах проти людяності. Точна дата, коли залізна леді вийде на волю, невідома. За законом це може статися у жовтні цього року. Деталі почуємо від Ярини Матвійчук.
Її називають сербською залізною леді, вчителька біології, котра стала одним з найпомітніших політиків часів боснійської війни. Єдина в історії жінка-політик, засуджена Гаазьким трибуналом, екс-президент Сербії Біляна Плавшич, потрапила до шведської в'язниці за звинуваченням у злочинах проти людяності в часи боснійської війни з 92 по 95 роки. За це отримала 11 років ув'язнення, з них за ґратами провела трохи більше 7 років. У жовтні цього року вона знову опиниться на волі. Приводом для дострокового звільнення, не дивлячись на тяжкість її злочину, голова міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Патрік Робінсон називає хорошу поведінку засудженої. Раніше Біляна Плавшич неодноразово зверталась до Гаазького трибуналу з проханням помилувати її у зв'язку з погіршенням здоров'я. На всі попередні звернення трибунал відповідав відмовою. Залізна леді – одна з небагатьох політиків, котра визнала свою провину. Це сталося в лютому 2003 року.
Сада сам се увірила і прихватам, да су више хиляда.
Зараз я переконалась, я розумію, що багато тисяч невинних людей були жертвами організованих і систематичних дій, що мусульман і хорватів виганяли з місцевості, яку серби розглядали за свою територію.
Серби сматрали своїм.
Через зізнання пані Плавшич суд зняв з неї частину звинувачень, адже ще в 90-х роках ця жінка відзначалась кардинально протилежними радикальними висловлюваннями. Саме їй належить думка, що переслідування людей несербської національності є звичайним явищем, а не злочином. Плавшич була прихильницею політики етнічних чисток, контактувала з лідером жорстокого воєнізованого угруповання «Тигри» Арканом. У 90-х роках газети опублікували фотографію, на якій Плавшич цілує Аркана, при цьому однією ногою наступає на тіло вбитого мусульманина. Після боснійської війни Біляна Плавшич різко змінює свою позицію. Вона починає тісніше контактувати із Заходом. У 1996 році її обирають президентом Сербської республіки. Через два роки вона програє вибори і складе повноваження, а в 2002-му добровільно передасть себе Гаазькому трибуналу. Однак, перебуваючи у в'язниці, Плавшич відкликала своє зізнання. Нині їй 79. Вона готується до звільнення із в'язниці у Швеції, найгуманнішої тюрми світу. Як сприйняти це судове рішення? Жертвам діянь Плавшич, говорить свідок суду над колишнім лідером Сербії, директор Центру розслідувань та документації Сараєво Мірсад Токача.
Решту свого життя на волі буде насолоджуватися особа, яка чинила страшні злочини у своїй країні, яка була організатором, ідеологом і натхненником цих злочинів.
Зазначив свідок. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Прага.
Ви слухаєте Європейську Свободу. 16 вересня Литву вперше за останні 10 років відвідав з візитом президент Білорусі Олександр Лукашенко. Після зустрічі з президентом Литви Далою Грибоускайте він заявив журналістам, що, мовляв, про все домовились, всі задоволені, і наголосив, що зміни в стосунках з Євросоюзом стали можливі, зокрема, завдяки активній позиції Литви. Однак, сказав Лукашенко, між ЄС та Білорусію існує низка проблем, зокрема, візових. Білорусь залишається єдиною країною в Європі, віза для громадян якої коштує 60 євро. Президент Лукашенко.
Я вважаю, що Брюссель прийме наші пропозиції щодо зменшення вартості віз і полегшення візової процедури. У чому завинив білоруський народ перед Європейським Союзом? Якщо ви не любите Лукашенка, так вживайте заходи проти Лукашенка, але не проти білоруського народу. Адже віза за 60 євро – це ж для Лукашенка не проблема.
60 євро – віза для Лукашенка – це не проблема.
Олександр Лукашенко також взяв участь у церемонії відкриття виставки «Білорусь-Експо-2009» та відвідав білорусько-литовський бізнес-форум. У Литві не всі схвально ставляться до візиту президента Лукашенка, якого називають останнім диктатором Європи. Декілька акцій протесту, які відбулися у Вільнюсі, стали цьому свідченням. Тему продовжує Людмила Пилип.
Візит Олександра Лукашенка до Литви співпав з Днем Солідарності з білоруськими політичними в'язнями. Питання про їхнє звільнення порушили білоруські опозиціонери, які відвідали Вільнюс за два дні до візиту президента. Представники білоруської опозиції закликали литовське керівництво не забувати демократичні ідеали, привернули увагу до морального аспекту активізації відносин Литви з Білоруссю. На їхню думку, візит Лукашенка до Вільнюса – це загроза узаконення диктатора.
Якщо після цієї зустрічі будуть звільнені політичні в'язні, якщо після цієї зустрічі будуть зареєстровані опозиційні політичні організації, то ми будемо говорити, що є прогрес.
Зазначив лідер незареєстрованої партії «Білоруська християнська демократія» Павло Северінц. Натомість прем'єр-міністр Литви Андріс Кубілюс зазначив, що Литва проводить стосовно Білорусі політику Євросоюзу, як і по відношенню до інших країн-учасниць Східного партнерства.
Ми думаємо, що у поглядах білоруської влади на демократичні цінності потрібні зміни. Наступний рік дуже важливий для Білорусі. Відбудуться президентські вибори. Однією з умов діалогу з Європою стане відповідність закону про вибори у Білорусі європейським стандартам. Ми зацікавлені у тому, щоб Білорусь стала ближче до тих цінностей, які сповідує Європа.
Зазначив Андріс Кубілюс. Водночас Олександр Лукашенко заявив, що Білорусія має намір розвивати співробітництво з Литвою за різними напрямками. Особливо офіційний Мінськ зацікавлений у більш інтенсивному використанні можливостей Клайпідського порту для білоруських вантажів та розвитку співпраці у сфері морського транспорту. Литовська сторона також зацікавлена у активізації торговельно-економічної співпраці з Білоруссю. Експерт Білоруського інституту стратегічних досліджень, політолог Денис Мельянцев, вважає, що для Олександра Лукашенка візит до Вільнюса, окрім економічної складової, це ще один вихід у світ. Тим більше, що візит до Литви відбувається на тлі зближення білоруського лідера із Заходом. У Вільнюсі президент Білорусі зустрівся з вищими посадовими особами Литви, окрім голови литовського парламенту. За день до візиту Олександра Лукашенка литовські парламентарі висловили недовіру голові Сейму Арунасу Валінскасу, якого підозрюють у дружніх зв'язках з керівником Каунаського злочинного угрупування Рональдом Михальським. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Європейська свобода, і далі ви почуєте. Спеціальна інтернет-програма «Виборомат» допомагає німецьким виборцям визначитися, за кого віддати голос.
Der Wahl-O-Mat ist in erster Linie wirklich gemeint als ein Einsteiger-Tool, als ein Tool, ein Spiel, was Lust machen soll auf mehr Informationen über Politik, über Parteien, über Wahlthemen.
Як подавати феномен залишених в Україні дітей заробітчан?
По Кривулянському районі є 130 сімей, які можна сказати, що діти майже сироти полишались.
Сьогодні наша мандрівна стежка пролягає до чеського Терезіна, міста фортеці і фортеці у місті.
Hřbitov a krematorium, pomník židovským obětem fašismu a hřbitov válečných zajaců z první světové války, tak ten je zapsaný na tom našem ústředním seznamu.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання пишуть про українців, які їдуть заробляти до Польщі, коли самі поляки їдуть на заробітки далі на Захід, і про плани побудови нових газопроводів, які мають зменшити роль України як транзитної держави. Серед тем, яким приділяє сьогодні увагу європейська преса, також нерозкриті вбивства журналістів у Росії. Огляд підготував Сергій Драчук.
Мільйони поляків давно вже вирушили далі на Захід у пошуках кращої роботи, і те саме стосується й багатьох українців, пише британський щоденник The Financial Times. Тільки для українців, власну країну яких опосіла економічна криза, таким Заходом і країною кращих можливостей стала Польща. Газета пише про проблеми, на які натрапляють громадяни України, щоб отримати до Польщі візи і заробити на шкуринку хліба, бо вдома через кризу втратили роботу. І так само, як поляки у Великій Британії, українці в Польщі беруться за тяжку і малооплачувану роботу, якої уникають місцеві. Тільки що платня українців менша, ніж у поляків. За 14-годинний робочий день на збиранні яблук українці сподіваються заробляти лише по 20 євро. Але й це для них значно краще, ніж удома. Чеське англомовне інтернет-видання Transactions Online публікує статтю «Росія ЄС. Турецький гамбіт». У ній воно аналізує ситуацію з планами побудови двох конкурентних газопроводів – «Південний потік», що його просуває Росія як новий шлях для її газу до Європи, і «Набукко», що його підтримує Євросоюз для постачання Каспійського газу. Обидва ці сценарії передбачають оминути Україну, пише видання. І багато європейських аналітиків, які бачать очевидне погіршення і так напружених відносин Москви і Києва через невпинні намагання Росії підірвати прозахідний курс України, вбачають за головну мету Південного потоку – збільшити політичний вплив Москви на Київ. Видання наводить слова неназваного чільного представника Генерального консульства Росії в Стамбулі. У Кремлі вже змирилися з тим, що Туреччина завжди прагнутиме до ЄС. Але от членство України в НАТО чи в ЄС для Кремля просто неприйнятне. І влада в Києві, далі цитата з цього представника російського консульства, повинна пам'ятати собі, що статус транзитної країни не вічний. Кінець цитати. британська газета «The Guardian» друкує статтю з нагадуванням, що за останнє десятиліття в Росії вбили 17 журналістів, а засудили вбивць тільки в одному з цих випадків. Така безкарність у Росії підриває публічну обіцянку президента Дмитра Медведєва, який минулого року заявляв, що напади на журналістів розкриють. Так само, як і схожу обіцянку позаминулого року тодішнього президента Володимира Путіна захистити журналістів. Як мовиться в статті, і Медведєв, і Путін, як найвищі керівники Росії, поділяють моральну відповідальність за ці вбивства. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Майбутні парламентські вибори, безперечно, належать цими днями до головних тем, які обговорюють сьогодні в Німеччині. 27 вересня обиратимуть новий склад Бундестагу. Для тих, хто ще не визначився в питанні, кому віддати свій голос, ось уже котрий раз поспіль, Федеральний центр політичної освіти включає в інтернеті так званий «виборомат» – віртуальний помічник, який допомагає краще розібратися в політичному ландшафті, розповідає Ярослав Кандиба.
Виборомат, або як ця програма називається німецькою «Вальомат», представляє собою 38 тез, стосовно кожного з яких користувачу пропонується висловитися. Він підтримує тезу, відхиляє її чи йому байдуже. Є функція, яка дозволяє взагалі перестрибнути через тезу до наступної. Серед цьогорічних тез, наприклад, вимога про негайне виведення військ з Афганістану, запровадження на всій території Німеччини граничної межі для мінімальних зарплат, скасування рішення про збільшення пенсійного віку до 67 років або продовження роботи атомних електростанцій. Потім програма порівнює відповіді з точкою зору партії і підраховує, з якою політичною силою потенційний виборець має найбільше спільного. Розробники «Виборомату», однак, попереджають, що їхню програму в жодному разі не можна розглядати як остаточну підказку виборцю перед голосуванням, говорить керівник проєкту Штефан Трініус.
38 тез покривають лише якийсь спектр політичного життя. При рішенні, кому віддати свій голос, відіграє важливу роль ще ціла низка інших факторів. Виборомат розрахований передусім на тих, хто, можливо, вперше йде голосувати. Таким чином, ми намагаємося розбурхати інтерес до виборів. Хочемо продемонструвати, що політика – це річ, яка захоплює, і що партії відрізняються одна від одної.
Каже керівник проєкту Штефан Трініус. Кожного разу перед виборами скликається редакційна колегія в складі 21 особи. Це молоді люди, школярі і студенти, які і визначають теми, на підставі яких потім порівнюються виборчі програми з думкою користувача. Діяльність редакційної колегії супроводжують експерти. До виборомату включається кожна партія, яка хоч в одній федеральній землі була допущена до участі у виборах. Уперше виборомат включили в Німеччині 2002 року перед виборами до Бундестагу. Перед парламентськими виборами 2005 року програмою скористалися 5 мільйонів виборців. Цього разу лише за один тиждень на цій інтернет-сторінці побувало вже понад 2,5 мільйони користувачів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Кількість українських трудових мігрантів на чужині, за різними даними, сягає близько 5 мільйонів осіб. А ось про кількість їхніх дітей, залишених на батьківщині, наразі жодної статистики. Феномен соціальних сиріт дедалі поширюється. Щоб запобігти його негативним наслідкам, Міжнародна організація з міграції започаткувала спеціальний українсько-італійський проєкт. Докладніше про це Наталка Кудрик з Рима.
Іван Шабат прибув до Рима не лише як міський голова міста Теребовля Тернопільської області, що залучене до проєкту. 10 років він самостійно виховує двох дітей. Його дружина весь цей час на заробітках в Італії.
По Теребовлянському районі є 130 сімей, які, можна сказати, що діти майже сироти полишались. Батьки, чоловіки поспивались, діти перекинулись під увагу дідусів і бабусям. Матері передають вже напряму кошти дідусям і бабусям, а ті дають своїм внукам. Це безконтрольність грошей і розбешеність дітей.
розмірковує пан Шабат. Понад 70% жінок, які працюють в Італії, залишили на батьківщині чоловіка і дітей. Одне з нагальних завдань організаторів українсько-італійської програми – віднайти можливість зустрічі і спілкування матерів із залишеними вдома дітьми. Адже українська жіноча міграція має яскраво виражену особливість, наголосила італійська дослідниця Флавія Піперно.
Порівняно з іммігрантами інших національностей, українські жінки мігрують до Італії саме заради власних дітей, щоб дати їм освіту і допомогти у працевлаштуванні. А вже потім ці жінки зосереджуються на реалізації особистої трудової кар'єри за кордоном.
Декотрі українки, маючи достатні кошти для оренди окремого житла і пройшовши через пекло бюрократичних перепон, перевозять дітей до Італії за візами для об'єднання сім'ї. На сьогодні це тривалий, але єдиний шлях встановлення постійного контакту з дитиною. Однак ним не можуть скористатися заробітчани-нелегали. Через брак документів іммігрантки роками невиїзно працюють в Італії. Тому організація приїзду дітей до Італії хоча б на Різдво для зустрічі з мамою було б оптимальним виходом із ситуації. Але з появою в Італії суворішого міграційного законодавства і через загальну антиіммігрантську істерію в країні реалізація такого задуму виглядає проблематичною. Координатор проекту з італійської сторони Розелла Челмі розповіла.
Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Італії з проханням, чи можна організувати приїзд цих дітей. Ми маємо їхні прізвища, документи, гарантуємо повернення на батьківщину. У міністерстві відреагували прохолодно, мовляв, побачимо.
Мер міста Теребовля Іван Шабат не підтримує ідеї приїзду дітей до батьків. Це буде психологічна травма для дитини, вважає він. Натомість одностайну підтримку набула пропозиція влаштувати при українських школах інтернет-клуби, де діти контактували б з батьками через мережі віртуального спілкування. Також розглядали можливість співпраці з українськими телефонними операторами, щоб запроваджувати знижені тарифи для дітей-заробітчан. Як зауважили координатори програми, для успішної роботи слід створити базу даних про дітей-заробітчан. Обічан їхніх батьків та постійно її оновлювати. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Чеський Терезін – унікальне місто в Європі, де назавжди переплилась історія найвищих злетів людського духу і водночас нелюдських мук. Через Терезін лише протягом минулого століття перейшли тисячі людей – цивільних і військових, чоловіків, жінок і дітей, чехів, угорців, австрійців, євреїв і українців. У подорож нас запрошує Оксана Пеленська.
Наприкінці 18 століття австро-угорський імператор Йозеф ІІ вирішив звести на річці Огрі оборонну фортецю. 10 жовтня 1780 року був закладений перший камінь, а за три роки між рукавами Старої і Нової Огрі на площі близько 400 гектарів розкинулась одна з найбільших і найпотужніших на той час в Європі фортець, названа на честь імператриці Марії Терезії Терезіном. Кілька років пізніше Терезін дістав статус королівського міста, адже він дав притулок кільком тисячам австро-угорського війська. Тут зосередились важливі військові склади. Приїхали сотні ремісників з родинами. Саме вони дали імпульс розвідкові цивільної частини міста. Однак з міркувань безпеки будівлі не могли перевищувати двох поверхів. Та великі воєнні баталії 19 століття Терезін оминули. Зате історія Терезіна тюрми закріпилась за містом назавжди. Терезінські каземати прийняли перших в'язнів у середині 19 століття. Їх змінили військовополонені Першої світової війни. У 1924 році на військовому цвинтарі Терезіна був зведений пам'ятник військовим українцям, який, на жаль, не зберігся. Найсумнішу історію Терезіна написали нацисти. У 1940 році у фортеці було влаштоване єврейське гетто. Незабаром вона виявилася замалою. З міста Терезін примусово виселили жителів, щоб перетворити його в один з найстрашніших концтаборів. Нині Терезін, фортеця і місто охороняються державою. Про це Радіо Свобода розповіла речник Національного інституту охорони пам'яток Зденька Калова.
Бітов, а крематоріум, помнік жидовським об'єтам фашизму.
Цвинтар і крематорій, пам'ятник єврейським жертвам фашизму і цвинтарна зала, а також цвинтар жертвам Першої світової війни. Всі ці пам'ятки вписані до головного реєстру пам'яток національного значення. До нього належать також міські доми Терезіна, казарми.
Мещанські доми, сузи, касарна.
Загалом через Терезінське гетто перейшло 160 осіб. Одну з історій розповів письменник Йозеф Бор. Вона називається «Терезінський реквієм» і присвячена чеському композиторові Рафаелю Шехтерові. Він намагався зібрати оркестр в гетто з ув'язнених музикантів, щоб у його стінах пролунав реквієм Джузеппе Верді. Тільки-но здавалось, що оркестр укомплектований, як знову хтось назавжди зникав у тенетах смерті. Зате не вмерла легенда про шляхетний людський чин. І нині в Терезіні, якщо прислухатись, то можна почути реквієм.
Ви слухали передачу «Європейська свобода», її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами. До завтра. Почуємось о 20-й годині за київським часом.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні виповнюється 9 років з часу зникнення Георгія Гонгадзе. Мати журналіста Леся Гонгадзе має намір провести приватну експертизу черепа, який може належати її сину. Сьогодні на Майдані Незалежності зібралися журналісти та громадські діячі для вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе. Проект бюджету, який учора Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради, дуже гостро розкритикувала секретаріат президента і партія регіонів. Заступник голови секретаріату Олександр Шлапак заявив сьогодні:
я не знаю такого бюджету і надію, що його більше не буде, який був побудований в настільки хибній і халтурній макроекономічній базі. І дивує вперте небажання наших урядовців визнати реалії і змінити відповідно бюджет і призвести його до тих показників, яким живе економіка на сьогоднішній день.
Заявив Шлапак секретаріату президента. Тим часом прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що замість пустопорожніх розмов президента і його секретаріату опозиції хотіла би бачити альтернативні проекти бюджету.
Я гарантую, що у випадку підтримки суспільства будь-якого альтернативного проєкту бюджету наша урядова команда його розгляне. Фракція в парламенті, яка представляє нашу політичну силу, за такий кращий, ніж урядовий проєкт бюджету на 2010 рік, з задоволенням проголосує.
Заявила голова уряду. Європейський парламент підтримав кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на другий п'ятирічний термін на посаду президента Європейської комісії.
Я хотів би запевнити вас, пане голово, і всіх членів парламенту в моєму щирому намірі тісно співпрацювати з вами найближчі 5 років. Я впевнений, що ми зможемо побудувати сильнішу європейську парламентську демократію.
У червні цього року Барозу отримав одноголосну підтримку всіх лідерів країн Євросоюзу для переобрання на другий термін. В Афганістані оприлюднили попередні результати виборів. Чинний президент Афганістану Хамід Карзай лідирує з майже 55% голосів. Головний суперник Карзая Абдула набрав близько 28% голосів. Ці результати не є остаточними і ще має затвердити спеціальна комісія з порушень на виборах. Тим часом представники європейської місії спостерігачів повідомили, що 1,5 мільйона бюлетенів, поданих на виборах 20 серпня, є підозрілими. Парламент Японії обрав нового прем'єр-міністра. Ним став лідер демократичної партії Юкіо Хатояма.
Демократична партія, можна сказати, вступає на незвідану дорогу. Ми хочемо сформувати таку політику, яка буде відповідати сподіванням народу і не покладатиметься на бюрократів. Ми будемо вдячні всім громадянам, якщо вони виявлять терпіння у зв'язку з початком роботи нового уряду.
Заявив одразу після призначення новий прем'єр Японії Юкіо Хатояма. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
16 вересня, середа. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: 9 років після зникнення Георгія Гонгадзе. Які висновки зроблені сьогодні?
Якщо замовники такі будуть покарані, то я думаю, що це визначить дуже серйозні зміни в суспільстві, в країні і в політикумі. Що більше жоден той, хто має владу, ніколи не посміє робити настільки серйозні злочини.
Чому протестували у Києві сьогодні малі підприємці та пенсіонери?
цьому році послуги вимоги платити податок на прибуток наперед. Постійно відбуваються перевірки. Кредит платити не можуть, навіть депозитом перекрити. Працювати практично неможливо.
Кримські депутати мають шанс потрапити до книги рекордів Гіннеса. Чому?
Поэтому, товарищи, налицо, с точки зрения участия количества депутатов, полная фальсификация.
Про це і багато-багато іншого протягом наступної півгодини. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
У нас зараз відбувається, безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або сушіть сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договор не предусмотрена предварительна оплата, оплата за транзит.
Тоді не платить.
«Свобода сьогодні».
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюють тих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Юля вийде до людей. Такі вигуки лунали сьогодні під стінами Кабміну. 40% малих підприємств України припинили роботу через кризу та неправильну урядову політику, заявляють учасники сьогоднішньої акції протесту. Вони вимагають відкликати постанови та законопроекти про попереднє стягнення податків і збільшення пенсійного збору. На акції протесту побував Євген Солонина.
Роман, власник невеличкої типографії з міста Бородянка і молодий батько, розпочав бізнес 3 роки тому. З того часу він заплатив до бюджету загалом майже 400 тисяч гривень, але говорить, що турботи від влади не відчув і на 100 гривень. Кілька днів тому Роман згорнув свій бізнес, як він говорить, через кризу та неправильну політику уряду.
В цьому році послуги вимоги платити податок на прибуток наперед. Постійно відбуваються перевірки контролюючих органів майже кожен день. Усугубляє ситуацію те, що депозит ніяк не можуть забрати. Кредит платити не можуть, навіть депозитом перекрити. Працювати практично неможливо.
Роман не знає, коли знову відкриє свою друкарню і як буде годувати свою родину. Тому разом з іншими підприємцями він вийшов під стіни уряду вимагати справедливості. Загалом під стінами будинку уряду зібралося більше 100 чоловік. Вони вимагають скасувати весняні постанови Кабінету міністрів про попереднє стягнення податку на прибуток та збільшення пенсійного збору, а також відкликати законопроекти, які мають зробити таку схему постійною. Але найцікавіше, що більшість протестувальників – не підприємці, а пенсіонери, які до того ж пікетують уряд не з власної ініціативи. Організатор акції, лідер партії малого та середнього бізнесу Ярослав Місяць переконує, що учасники-пенсіонери – родичі підприємців, які потерпають від змін в оподаткуванні, і називає урядові постанови про них неконституційними.
Коли людина ще не зробила ніякого прибутку, по минулому році йому повинні нарахувати вже податок, він повинен його сплатити. Така практика вже нелегальна, поширилась по всій Україні. У 12 мільярдів гривень було зібрано податку наперед. Як вплинуло, 40% підприємців припинили свою діяльність.
На думку Ярослава Місяця, ситуація стане ще гіршою, коли проголосують законопроект про збільшення та попереднє стягнення податків, який подав до Верховної Ради депутат фракції БЮТ Олег Ляшко. Проте сам депутат стверджує.
Я зареєстрував законопроект, який не передбачає сплату податків наперед, а який передбачає сплату податків 1/12 кожного місяця. Але зважаючи на реакцію громадськості, я відкликав цей законопроект.
Спроби уряду та проурядових депутатів запровадити закони, які збільшать податкові надходження, є цілком закономірними, вважає експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Катерина Пількевич.
Це пояснюється намаганням уряду виконати план бюджету. Це основна причина спроби вплинути на бізнес. Це, я вважаю, недоцільно з урахуванням нестійкої тенденції до відновлення.
У більшості країн Європи левову частку податків дає дуже розвинений малий та середній бізнес. Що ж до більш слабкого українського приватного сектору, то, на думку експерта, податковий прес відкине його розвиток на декілька років назад. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Україна потребує ґрунтовної реформи всієї юридичної галузі. Таку заяву сьогодні зробив у Києві єврокомісар із захисту прав людини Томас Гаменберг. На його думку, в уряді добре розуміють проблему і турбуються щодо її виконання, проте для цього поки що мало що зроблено. Натомість міністр юстиції України Микола Оніщук наголосив, що питання потребує законодавчого врегулювання. Тож, щойно Верховна Рада запрацює, відповідні законопроекти розглянуть. На спільній прес-конференції єврокомісара та міністра юстиції побував наш кореспондент Дмитро Шурхало, і зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре.
Добрий вечір.
Якою була мета візиту єврокомісара до України?
Метою візиту єврокомісара Томаса Гамамберга були дводенні консультації з активістами з правозахисних організацій з усього пострадянського простору. Нещодавно єврокомісар заявляв про те, що Україна ігнорує рішення судів, що є серйозною правозахисною проблемою. Здебільшого ці рішення стосуються питання щодо виплати заробітної плати. Європейський суд з прав людини зазвичай ці рішення каже про те, що ці рішення мають бути виконані, проте навіть після вердикту Європейського суду рішення українських судів, що набули чинності, інколи не виконуються. Пропоную послухати коментар пана Томаса Гамамберга.
Я думаю, що в Україні є потреба у перегляді всієї системи юстиції для забезпечення належного виконання прав людини. Це насамперед стосується системи Міністерства внутрішніх справ, а також судової та пенітенціарної системи.
Також пан Гамамберг сказав, що непокоїть Раду Європи той факт, що Українська Верховна Рада такий довгий час є недієздатною. В Європі це сприймають із занепокоєнням.
А як міністр юстиції України відреагував на зауваження єврокомісара Дмитре?
Міністр юстиції зазначив, що всі необхідні зміни до законодавства, власне, завдяки яким і має бути вирішено ці проблеми, вони вже підготовлено, вони вже є у вигляді законопроєктів, у вигляді проєкту Кримінально-процесуального кодексу, але через те, що Верховна Рада не працює, то їх і не можуть зробити чинними. Також міністр зазначив, що Україна не найгірший член Ради Європи, і наша статистика звернень до суду з прав людини європейського не є найгіршою. Пропоную послухати коментар.
Насправді ми є четвертими. Поперед нас є три країни, в тому числі Російська Федерація, які мають більше звернень до Європейського суду. Більше того, тут не можна говорити абсолютними цифрами, оскільки кількість населення тієї чи іншої країни є різним. Дуже важливо тут аналізувати ситуацію з точки зору того, а скільки звернень приходиться з тієї чи іншої країни, наприклад, на 1000 чи на 10 тисяч населення.
Отже, також міністр висловив задоволення з того приводу, що Україна виконує всі політичні зобов'язання, взяті на себе, що всі політичні свободи в Україні на належному рівні. Людмило?
Дякую. Дмитро Шурхало на прямому зв'язку із Києва розповідав нам про спільну прес-конференцію єврокомісара зі захисту прав людини, європейського комісара Томаса Гамемберга і міністра юстиції Миколи Уніщука. Більше читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Українській економіці ще далеко до одужання, попри те, що є і позитивні сигнали. Так бачить становище в українському господарстві аналітик британської дослідницької групи Economist Intelligence Unit Ан Луїс Гаггер. В розмові з Радіо Свобода лондонський економіст висловила думку, що МВФ продовжить фінансування України, хоча ризик того, що черговий транш позики відкладуть, далі існує. З аналітиком розмовляла Мар'яна Недрач.
Прем'єр Юлія Тимошенко вважає, що українська економіка вже подолала найгірший момент кризи та обіцяє підвищення соціальних стандартів наприкінці 2010 року. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою?
Гляньмо на останні економічні дані. Є певне поліпшення. Наприклад, промислове виробництво зросло, але скорочення української економіки було дуже масштабним. Наприклад, ВВП у другому кварталі скоротився на 18%, тому українська економіка в дуже поганому стані. Хоча є певні позитивні сигнали, вони не свідчать про швидше відновлення. Наприклад, ми очікуємо, що наступного року ВВП України зросте лише на 1%.
Як на українську економіку вплинуть президент? Українські вибори.
Незважаючи на політичну нестабільність, раніше українська економіка стрімко розвивалась. Це було пов'язано зі сприятливими обставинами на зовнішніх ринках. Цього разу становище інакше. Тому політичні проблеми, які переживає Україна, нині лише поглиблюють її економічні труднощі. Через наближення виборів важко піднімати тарифи на газ для населення, чого вимагає МВФ. Очевидно, це дуже чутливе політичне питання. У вересні це рішення відклали, але виглядає, що з огляду на важливість продовження співпраці з МВФ, українська влада таки готова піти на це з жовтня.
З початку цього року українська грошова одиниця серйозно знецінилася. Чого варто очікувати від гривні в 2010 році?
Ми очікуємо, що гривня буде дуже хиткою. У серпні, на початку вересня, курс пішов вниз, і вірогідно, що така тенденція продовжиться. На це є кілька причин – політична непевність і те, що корпоративний сектор має сплатити чимало зовнішніх боргів. Але ми очікуємо, що валютний курс стабілізується наступного року, коли поліпшиться ситуація на світових ринках, зокрема, щодо цін на метал.
Через кризу сотні тисяч українців втратили роботу. Коли становище на ринку праці поліпшиться?
Ми очікуємо, що рівень безробіття наступного року буде вимірюватися двозначною цифрою, тобто буде високим, а з 2011 року почне скорочуватися більшими темпами. 2011 року варто сподіватися, що українська економіка буде швидше виходити з кризи.
Британська аналітик Ан Луїз Гаггер відповідала на запитання Мар'яни Драч.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Програма «Свобода» сьогодні. Новий генеральний секретар НАТО закликає до безпрецедентного діалогу з Кремлем. В інтерв'ю британському щоденникові The Financial Times Андрес Фок Расмусен заявив, що хоче взяти до уваги законні інтереси безпеки Росії. За словами західних оглядачів, досі Росія не давала такої ж прихильної відповіді на схожі заяви Заходу останнього часу. Зараз почуємо подробиці від Сергія Драчука. Він зі мною у студії. Вітаю, Сергію.
Добрий вечір. Керівник Північноатлантичного Союзу вважає, що відкритий і безпрецедентний діалог, за його словами, з Росією, має зменшити напруженість у Європі і дати обом сторонам можливість разом відповідати на спільні загрози. Андерс Фок Расмусен каже, що хоче започаткувати з Кремлем, цитую, «відкритий і щирий діалог, який створив би нову атмосферу». В інтерв'ю британській газеті The Financial Times він визнав, що між НАТО і Москвою є розбіжності, а саме, зокрема, з приводу наслідків минулорічної війни Росії проти Грузії, а ще з приводу можливого прийняття Тбілісі і Києва до Організації Північноатлантичного договору. Але зараз генеральний секретар НАТО вбачає за головне, за його словами, справді стратегічне партнерство з Росією. Партнерство, в рамках якого сторони вже співпрацюють із таких питань, як Афганістан, тероризм чи піратство. Росія повинна усвідомити, що НАТО існує і що цей союз є основою наших трансатлантичних відносин, але й ми маємо взяти до уваги, що Росія має законні інтереси своєї безпеки, заявив Андерс Фок Расмусен. Він сказав також, що попросить чільних представників НАТО приїхати до Москви і вислухати погляди Кремля на те, як вони мають будувати відносини на майбутнє. За його словами, треба залучати Росію до співпраці і вислуховувати її позицію.
Сергій, а чому зараз настає така зміна у ставленні до Росії? І чи змінює Росія своє ставлення у відповідь?
Відносини НАТО і Москви практично зупинились були після вторгнення Росії до Грузії минулого року, але зараз, як виглядає, в НАТО воліють вважати це пройденим етапом. Щоб нарешті стабілізувати цю європейську систему безпеки, яка досі розладнана вже майже два десятки років, відтоді, коли розвалилася організація Варшавського договору. Андерс Фок Расмусен ще недавно був прем'єр-міністром Данії, а щойно перейнявши у серпні керівництво Північноатлантичним Союзом, заявляв уже, що за головні пріоритети свого чотирирічного терміну візьме разом із Афганістаном саме Росію. Додам, що це вже не перші такі теплі слова щодо Росії. Таке ставлення повторює попередні заяви зі США про необхідність перезавантажити відносини з Росією. Але оглядачі звертають увагу, що відповідь із Кремля не лунає настільки ж теплих пропозицій. Зокрема, там і далі категорично відкидають декларовану готовність НАТО прийняти до свого складу Україну і Грузію. Колись у невизначеному майбутньому, коли ці країни будуть готові до вступу. При цьому в Кремлі не беруть до уваги, що поза цими деклараціями реальний вступ цих двох держав практично зупинений саме в інтересах поліпшення відносин із Росією.
Зі мною в студії був Сергій Драчук, який розповідав про нові заклики нового генсека НАТО потеплити відносини із Росією. З вами «Свобода сьогодні».
Наші теми далі. Чи безпечна в Україні робота журналістів? Почуємо вашу думку.
Думаю, не дуже безпечно. В деяких випадках може загрожувати життю.
Кожен ще журналіст має мати свою позицію, а не залежить від того, хто у нього господар.
Я думаю, скрізь така проблема є.
Червоній руті 20. У Чернівцях стартує ювілейний фестиваль, а ми почуємо, як це було.
Уже коли побачили таку картину, море синьо-жовтих прапорів, і коли величезні всі трибуни стадіону співають «Ще не вмерла Україна», заборонений на той час музичний твір, організатори не знали, що робити.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Кримські депутати мають шанс потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Сьогодні в Сімферополі пройшла найкоротша сесія Верховної Ради Криму. Трохи більше, ніж за 4 хвилини, депутати затвердили під 30 важливих запитань. Щоправда, без розгляду, без обговорення і одним пакетом. Подробиці почуємо від Володимира Притули.
Під стінами кримського парламенту вирують пристрасті. Кілька тисяч осіб прийшли вимагати відставки чи навпаки підтримувати спікера Верховної Ради автономії Анатолія Гриценка. Останні зібралися під блакитними прапорами партії регіонів і їх утричі більше опонентів. Спостерігачі кажуть, це через те, що напередодні президія політради партії регіонів зняла з посади керівника кримських регіоналів та виключила з партії головного ініціатора зміни керівництва кримського парламенту народного депутата України Василя Кисельова. Хоча місце спікера опозиціонери і зайняли, трибуну окупували його прихильники. Цим і скористався спікер Анатолій Гриценко, який з цієї ж трибуни оголосив сесію відкритою.
Стало зареєструвалося 57 депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Прошу зареєструватися через систему Рада.
З другого разу ті ж 57 депутатів зареєструвалися в залі, а потім пакетом проголосували і за порядок денний сесії, і за створення її секретаріату, і за ухвалення ще 2,5 десятків питань. На все це вистачило 4 хвилин 40 секунд. Опонент спікера регіонала, теж регіонал, Петро Запорожець, назвав сесію нелегітимною, а більшість – фальшивою.
Наліцо, з точки зрення участі, кількості депутатів, повна фальсифікація.
Колега депутата Запорожця по опозиції, лідер партії «Союз» Лев Мірімський, покладає на Анатолія Гриценка та його команду вину за всі проблеми, з якими зіштовхується економіка автономії.
Сьогодні ситуація соціально-економічна в Криму настільки накалилась. Сьогодні це вже точка кипіння. Сьогодні в Криму происходит безхозяйственная коррупция, безалаберность. И все это под руководством спикера Кримського парламенту Гриценка.
Натомість Анатолій Гриценко звинуватив Лева Мірімського у намаганні посісти крісло кримського прем'єра. Він переконаний, що сесія цілком легітимна, рішення законні.
Далі буде прийнято рішення про проведення внеочередної сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ті, хто не хоче працювати на Крим, на кримчан, повинні уйти в відставку до внеочередної сесії, освободити повноваження председателя комісії і міністерські портфелі, яким тяга сьогодні. І тоді потрібно знаходитися в чесній позиції.
Місцеві оглядачі нинішню перемогу Анатолія Гриценка називають тим часовою, адже тепер він залежить від своїх колишніх опонентів, депутатів від БЮТу і Руху. Лідер кримських рухівців Леонід Пилунський каже, що жодну із сторін не підтримує.
Там якісь ділюш, це гроші, інші справи. Наприклад, для мене там вибору нема.
Місцеві оглядачі пропускають, що ближчим часом в кримському парламенті або буде створена нова коаліція на чолі з тим же Анатолієм Гриценком, або спроба відставки спікера знову повториться. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні минає 9 років відтоді, як загинув журналіст Георгій Гонгадзе. Увечері на Майдані Незалежності у Києві відбувається вже традиційна акція пам'яті загиблих журналістів. З 2005 року Захід організовують небайдужі до розслідування справи Гонгадзе. На акції заборонили будь-яку партійну символіку чи гасла на підтримку певної політичної сили. Подробиці в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Олени Римовської. Журналіста Георгія Гунгадзе викрили 16 вересня 2000 року. Згодом на Київщині знайшли обезголовлене тіло. 8 років потому винними у вбивстві Гунгадзе визнали 3 колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ. Головного підозрюваного генерала Олексія Пукача, який протягом тривалого часу перебував у розшуку, оперативники затримали у липні цього року. Замовників убивства досі не встановлено. У справі Гунгадзе досі більше запитань, аніж відповідей. У 9-ту річницю вбивства Георгія Гунгадзе міжнародні журналістські організації закликають українську владу поновити пошуки замовників вбивства і порушити кримінальні справи проти високопосадовців, які протягом тривалого часу перешкоджали слідству. Успішне розслідування справи Гунгадзе не лише доведе, що в Україні існує справедливий суд, а й поверне довіру до політичної влади, вважає виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Це великий тест для України. Чи складеться вона як держава? Якщо замовники такі будуть покарані, то я думаю, що це визначить дуже серйозні зміни в суспільстві, в країні і в політикумі. А що більше жоден політик, жоден той, хто має владу, ніколи не посміє робити настільки серйозні злочини.
Затримання генерала Олексія Пукача поки не дало очікуваних результатів. За час допиту у Генеральній прокуратурі затриманий вказав на місце, де закопали голову журналіста і нібито назвав слідчим замовників убивства. Адвокат вдови журналіста Мирослави Гунгадзе Валентина Тиличенко переконана, справу Пукача поки не можна передавати до суду, інакше тоді замовників убивства ніколи не покарають.
Як тільки будуть експертні висновки, так одразу ж Генеральна прокуратура планує передати справу з обвинуваченням Олексію Пукачу до суду. Це єдиний шлях убезпечити замовників від відповідальності. Генерала Пукача довго називали тою ланкою, яка зв'язує замовників і виконавців. Як тільки ця ланка уже буде в суді повторювати свідчення без імен, то додаткової інформації від цієї ланки ми вже ніколи не одержимо.
Це була адвокат вдови Георгія Гунгадзе Валентина Тиличенко. Сьогодні акція пам'яті загиблих журналістів пройшла в Києві. І ми запитали перехожих столиці, чи безпечна, на вашу думку, в Україні робота журналістів. І ось що почули.
Думаю, не дуже безпечно. Ну, це в деяких випадках може загрожувати життю. Ну, не багато, але якийсь відсоток є.
При всій повазі до влади сьогодні є дуже багато проблем. І як результат, ви знаєте, те, що відбулось вже майже 9 років, мені здається, з Гунгадзе. Я не думаю, що їм погрожують. Справа в тому, що я з інших підходив завжди. Підходив із того, що кожен ще журналіст має мати свою позицію, а не залежить від того, хто у нього господар, у кого він працює, на кого він працює.
Ну, може бути, що погрожують, наприклад, якщо журналіст веде якесь розслідування, особливо яке пов'язане там з якимось кримінальним, наприклад, так відтінком. Це можливо. Я думаю, скрізь така проблема є, тому що не тільки в Україні.
Ну, якщо на владу працює, то, мабуть, безпечно. А якщо проти влади, то, мабуть, небезпечно. Вбивством. До звільнення, мабуть, і не дойде. Вбивством.
Думаю, що небезпечно. Ну, ви ж знаєте, у нас і Гунгадзе, і взагалі. Мабуть, така обстановка.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Цього дня в Чернівцях розпочався ювілейний 20-й фестиваль сучасної естрадної української пісні «Червона рута». Зі самого ранку в літньому театрі проходять конкурси виконавців в жанрі популярної музики, а в ці хвилини в рамках фестивалю відкриваються театральні вечори. Урочисте відкриття фестивалю «Червона рута» відбудеться на другий день, тобто завтра, 17 вересня. А подробиці про фестиваль у Чернівцях і спогади учасників першого фестивалю збирала Оксана Зима.
На театральних вечорах сьогодні ввечері чернівчани та гості міста зможуть побачити найкращі вистави, запрошує начальник культури і туризму облдержадміністрації Петро Брижак. Чернівці, зі слів пана Брижака, особливо зацікавлені в тому, щоб ювілейний фестиваль мав неповторне забарвлення, можливо, пов'язане із ностальгією за першою червоною рутою.
Дуже символічно, що фестиваль розпочнеться біля автора знаменитої червоної рути, біля меморіального музею Володимира Івасюка, звідки уже фестивальна хода рушить спочатку до Буковинського куреня, а відтак до центральної площі міста Чернівців.
Це було надзвичайне національне піднесення, пригадує першу червону руту журналістка Леся Федоренко. Стільки народу, здається, у Чернівцях досі не було. Тоді, у вересні 1989-го, студентка першого курсу Чернівецького державного університету на стадіоні Буковина, вона була серед громади у вишиванках із синьо-жовтими прапорами.
І не дивлячись на те, що кордони міліції намагалися не пропускати людей у вишиванках і людей із синьо-жовтими прапорами на стадіон, все одно ці люди змогли прорватися. Я пам'ятаю, що уже коли побачили таку картину, море синьо-жовтих прапорів, і коли величезні всі трибуни стадіону співають «Ще не вмерла Україна», заборонений на той час музичний твір, і це все лунало, організатори не знали, що робити.
Перед закриттям фестивалю вони вдалися до хитрощів, пропускали на стадіон лише організованих комсомольців з прапорами радянської ще України.
А синьо-жовтими прапорами не пускали, хоча були такі хитруни, які мали з собою два прапори. Показали один, його пропустили на стадіон, а на стадіоні, звісно, піднімали інший.
Ювілейна червона рута буде не лише даниною історії, сподівається пані Федоренко. Вона стане ще одним поштовхом, щоб об'єднати українців. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір, бо твоя врода, то є чистая вода.
Це була «Свобода сьогодні», її вела Людмила Ванник.
Вода синір, бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по збутих стежках. Ти приходиш до мене, і не треба нести ні квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечора.